7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafi. Oameni din localitățile din Lunca Nistrului și Prutului au plecat pe la rude de frica inundațiilor.
Și părinții am mergut și am scos, dar tot hainele lor, tot scăverea și-o construit, totul prăpădit.
Casa-i s-a rostit. Și sunt brațat eu cu cine, și ce asta?
Animalele toate pierdute, nu a văzut nimeni să scoată. Când s-a discutat treaba, trece și un an, doi. Panica e mare, ajutorul de nicăieri.
Dreptul tău astăzi despre prezumția de nevinovăție? Cum a răspuns Tiraspolul optimismului Chișinăului pentru o posibilă reglementare a conflictului transnistrean, un punct de vedere semnat de Igor Boțan și o nouă carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun? Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În Republica Moldova, inundațiile provocate de râurile Prutului Nistru au afectat în total 272 de case, au fost evacuate 626 de persoane, din fericire nu s-a înregistrat nicio victimă. Partidul Liberal Democrat a cerut convocarea de urgență a unei ședințe extraordinare a Parlamentului pentru rectificarea legii bugetului în scopul alocării mijloacelor necesare pentru ajutorarea sinistraților și înlăturarea consecințelor inundațiilor. Și în Transnistria s-a declarat situația excepțională din cauza pericolului inundațiilor. Nordul României rămâne amenințat de inundații. Până în acest moment, 5 județe sunt afectate, aproape 140 de localități au fost inundate. După cum se știe, numărul victimelor este de 4. Hidrologii români au decis să mențină codul roșu până marți după amiază pe anumite secțiuni ale râurilor Siret și Prut. În Ucraina, la granița cu România, inundațiile au ucis 22 de persoane. Peste 20.000 de ucrainieni au fost evacuați. Autoritățile ucrainiene consideră că țara se confruntă cu cele mai severe inundații din ultimii peste 50 de ani. Parlamentul bulgar va dezbate marți moțiunea de cenzură împotriva guvernului după ce Bulgaria a pierdut peste 500 de milioane de euro în fonduri europene. Consiliul European consideră insuficiente progresele făcute de Bulgaria în lupta anticorupție. Între timp, partidul de extremă dreaptă ATACA a lansat un protest de stradă cerând alegeri anticipate încă în septembrie. Curtea Constituțională din Turcia a început să delibereze eventuala interzicere a Partidului de Guvernământ, Justiție și Dezvoltare, acuzat de încălcarea principiului constituțional al secularității. Cu câteva ore înainte de începerea dezbaterilor, au avut loc la Istanbul atacuri teroriste. Administrația americană a condamnat seria ultimelor atacuri teroriste din Irak, soldate cu moartea cel puțin 50 de persoane. Peste 200 de irachieni au fost răniți în aceste 3 atacuri teroriste. Organizațiile neguvernamentale afgane avertizează că situația securității în țară s-a deteriorat de la începutul anului. A crescut numărul atacurilor lansate de grupările extremiste, atacuri care au însă, din ce în ce mai des drept țintă, angajați civili ai organizațiilor neguvernamentale. Noi arestări vor urma în Serbia după reținerea liderului sârbilor bosniaci Radovan Karadžić, a asigurat astăzi premierul Serbiei. El a precizat că Serbia nu se așteaptă să fie recompensată pentru reținerea lui Karadžić, dar speră că Uniunea Europeană să reactiveze totuși acordul de asociere cu Serbia. Comandamentul pentru Europa al Forțelor Armate Americane a anunțat încheierea cu succes a manevrelor internaționale din Ucraina, manevre care în anii precedenți au provocat proteste serioase în estul Ucrainei. La manevre au participat 15 țări, între care și România. Ministrul rus de externe a declarat că manevrele sunt văzute drept o amenințare la adresa Moscovei.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum tocmai ați auzit, ploile abundente din ultima perioadă au provocat inundații și pericol de inundații și în Republica Moldova, la fel ca și în țările din vecinătate, Ucraina și România. Debitele râurilor Prut și Nistru sunt crescute și mai multe sate au fost evacuate. Autoritățile centrale dau asigurări că situația este sub control și că au fost luate toate măsurile necesare. Radio Europa Liberă a căutat să afle de la mai mulți locuitori din satele aflate în pericol care este într-adevăr situația. Elena Moldoveanu are ultimele informații.
La Criva, raionul Briceni, 12 case au fost înghițite de viituri, iar alte aproape 80 de gospodării s-au pomenit în mijlocul imensului lac format de apa ieșită din maluri, ne spune primarul localității Vadim Gorobkov.
Casele se dărâmă, sunt 190 de oameni evacuați, familiile stau la rude, dar hrana le dăm la grădiniță, situația foarte agravată.
Sătenii spun că din 1969 nu au mai văzut așa o grozăvie, când apele au șters de pe fața pământului mai multe case de locuit. Unul dintre sinistrați, care se numește Anatol, se arată necăjit că a rămas pe drumuri cu 3 copii.
Casa e sărăcie. Și sunt brăcat eu cu cei și asta. Tot ne-a rămas acum.
Oamenii se arată nemulțumiți că autoritățile au blocat accesul în zona afectată și nu le pune la dispoziție cel puțin o barcă ca să recupereze câte ceva din lucrurile rămase sub apă.
Și părinții nu vedeau scos, dar tot hainele lor, tot avere și construit, totul prăpădit. Animalele toate pierdute, nu dovedeți nimeni scoate. Panica e mare, ajutorul de nicăieri.
Ultimele date arată că în satele din Briceni au fost inundate peste 270 de case, iar alte 40 s-au prăbușit. Ca urmare a revărsării râurilor Prut și Nistru au fost afectate și localități din Anenii Noi, Dubăsari, Ocnița și Soroca. Victor Său, primarul de Soroca, ne-a declarat că astăzi, după ce nivelul apei s-a ridicat cu încă 1,5 metri, două sectoare ale orașului au fost inundate, fiind afectate 20 de case. Până acum, de la centru, cum se exprimă primarul, nu au venit careva ajutoare, iar la bugetul local nu dispune de fonduri ca să ajute lumea.
Ne ajută agenții economici și întreprinderile municipale. Bani din când n-am primit de la nimeni. Tot nimic nu s-a ajutat până acum.
Tot astăzi a fost inundat parțial și orașul Kamenka, unde, ca urmare a panicii, toate rafturile de pâine au fost golite, iar la Tighina lumea din câteva microraioane a început să fie evacuată pentru că nivelul apei, cu 1,5 metri în urmă, era de 9,7 metri, în timp ce nivelul limită al digului de protecție al orașului este de 10,4 metri. Autoritățile centrale au dispus astăzi să fie creată o comisie care să evalueze prejudiciile provocate de viituri, subliniind că pericol de inundații naval rămâne încă la barajul de la Dubăsari. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Și tocmai s-a anunțat că se așteaptă ca la miezul nopții să fie o viitură la Dubăsar, dar că autoritățile sunt pregătite pentru orice eventualitate. În România învecinată, numai în județul Suceava, peste 30.000 de oameni au avut de suferit până acum din cauza ploilor abundente și a revărsărilor, râurilor și pârâurilor. Cam fiecare an, când astfel de situații apar în România, oamenii par nepregătiți. Se vorbea despre o lege care ar fi trebuit să-i oblige pe cei care au gospodării așezate în zone ce pot fi inundate să își facă asigurări ale bunurilor, dar legea încă nici nu a intrat în dezbaterea Parlamentului de la București. Sorin Șerp cu o privire critică asupra situației din România.
Dezastrul pică moale ca o mănușă de mătase pe pumnul de fier al puternicilor zilei. Așa se face că oameni care și-au bătut ani de zile joc de speranțele de viață și bunăstare ale românilor de rând, găsesc acum nesfârșite rezerve de compasiune și bani cu care să ia ochii și voturile naivilor. Cei care ar fi trebuit să ne spună cum e posibil ca anual dezastrul să ne lovească și să ne lase fără respirație, cei care ar fi trebuit să alcătuiască hărțile de risc ale țării și ar fi trebuit să normalizeze fluxul marilor râuri și să sistematizeze canalele torenților, încearcă acum să îndiguiască apele cu discursuri. La unison, politicienii din opoziție încearcă și ei să scoată un ce profit electoral, vorbind despre un dezastru la care au pus și ei umărul. Deși aparent haotic, un rost are tot zgomotul politic. Pentru nimeni dintre cei care s-au perindat pe la putere, nu e oportun ca acești oameni să fie auziți în prag de alegeri parlamentare. Ne-ar aminti cum au fost tratați ani la rând, cu nepăsare și aroganță de autorități, transformați în pușculița clanurilor economice la putere, obișnuite ca zidurile ridicate ziua să se năruie foarte profitabil pentru conturile lor noaptea. Cea mai mare parte a corupției are albie comună cu mizeria și catastrofele care lovesc România an de an. Mai toate evaluările făcute de experți internaționali demonstrează că România ar trebui să investească bugetul pe următorii 5 ani pentru a moderniza infrastructura. Un impresionant izvor de bani, năpădit însă de lipitorile fără de care sistemul pare să nu poată funcționa. Un sistem de îmbogățire sezonieră din care toate personajele secundare și de culise câștigă, mai puțin personajele principale. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Orice persoană este prezumtiv nevinovată până când o instanță judiciară stabilește contrariul, oricât de convingătoare ar părea probele de culpabilitate invocate de cei care o aduc în fața instanței. Acest principiu face parte din normele uzuale ale societăților democratice și constituie unul din testele de bază ale sistemului justițiar. După ce am accesat recent site-ul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, le-am dat dreptate avocaților moldoveni care afirmă că sistemul polițienesc de Moldova trece cu ușurință peste prezumția nevinovăției menită să îl protejeze pe cetățean de abuzuri și erori. Un comunicat plasat pe acest site ne anunță bună oară că un angajat al Inspecției Muncii, bănuit de corupere pasivă, a fost reținut în flagrant de ofițerii centrului. Comunicatul indică fără ezitare numele complet al inspectorului și alte informații identitare. El este de presupus că respectiva persoană nu și-a dat acordul pentru așa ceva. Un alt comunicat plasat pe aceeași pagină declară infractori pe primarul și perceptorul fiscal dintr-un sat de raionul Drochia, din nou publicând numele, vârsta și adresa celor bănuiți. Avocatul Vitalie Nagacevski, președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, crede că astfel de amănunte făcute publice înainte de pronunțarea unei sentințe judiciare, precum și tonul dur pe care îl adoptă de cele mai deseori comunicatele organelor de forță, constituie încălcări grave ale principiului prezumției nevinovăției.
Oricine concluzionează că persoanele afișate acolo sunt deja criminali.
Vitalie Nagacevski mai adaugă că deseori și judecătorii fac abstracție de acest principiu constituțional, dar și garantat de jurisprudența națională și internațională, mai ales atunci când emit hotărâri cu privire la aplicarea arestului preventiv fără temeiuri ferme. L-am întrebat însă pe avocatul Nagacevski cum pot fi calificate declarațiile șefului statului Vladimir Voronin, care recent, într-o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, a acuzat un angajat al Băncii Naționale și câțiva judecători de apartenență la o presupusă structură criminală ce i-ar fi deposedat ilegal de active pe mai mulți acționari ai unei bănci comerciale din capitală. Voi preciza că șeful statului a făcut publică lista suspecțiilor înainte chiar de punerea lor sub urmărire penală.
Un președinte de stat în niciun caz nu are dreptul să spună că cineva este un criminal fără să dispună de o sentință definitivă și irevocabilă.
Înclinăm să credem că vegherea înaltelor rațiuni de securitate națională l-au determinat pe președinte să dea verdictul de acuzare înaintea instanței judiciare. Numai că persoana nominalizată, Ruslan Berlinski, angajatul Băncii Naționale de pe lista neagră făcută publică de șeful statului, a fost pus oficial sub acuzare abia peste 4 zile de la lansarea acuzațiilor. Peste alte 7 zile, el a fost declarat inculpat, iar peste încă 3, dosarul a ajuns pe mâna judecătorilor. Grabă care demonstrează, crede avocata lui Berlinski, Janeta Hanganu, că declarațiile președintelui au determinat comportamentul justiției.
A fost viciată orice garanție a unui proces penal echitabil.
De altă părere, sunt însă demnitarii care afirmă că șeful statului nu a făcut decât să scoată la iveală o problemă pe măsură să afecteze securitatea economică și financiară a statului. Ministrul Justiției Vitalie Pârlog.
Șeful statului a scos în evidență problemele care sunt de acest gen și evident că acestea pot să afecteze direct securitatea economică și financiară a țării, eu nu cred că în caz de față este o încălcare a principiului respectiv.
De la avocata Janeta Hanganu am aflat că Ruslan Berlinski a depus deja o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Motivul din care acesta s-a adresat direct curții de la Strasburg, evitând instanțele moldovenești, este lipsa unor remedii efective la nivel național, afirmă avocata.
Noi cerem încetarea procesului penal, dar din păcate articolul 275 și 285 din codul de procedură penală nu prevăd ca temei de încetare a procesului penal încălcarea prezumției nevinovăției sau altor garanții procesuale în cadrul procesului penal.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat deja câștig de cauză unui cetățean moldovean într-o cauză similară legată de încălcarea prezumției nevinovăției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Modul în care funcționează sistemul judiciar moldovenesc este cel mai des criticat în rapoartele instituțiilor internaționale privind Republica Moldova, dar ministrul Justiției, Vitalie Pârlog, susține că există și realizări. Detalii de la Radu Benea.
Ministrul Vitalie Pârlog recunoaște că sistemul justiției are încă multe probleme, dar a ținut să menționeze că la ele se lucrează în strânsă relație cu partenerii occidentali ai Republicii Moldova. Printre principalele deficiențe de sistem, el a numit tergiversarea examinării dosarelor, motivarea insuficientă a deciziilor, citarea necorespunzătoare în instanțe și anularea neîntemeiată a hotărârilor judecătorești definitive. Ministrul Pârlog a enumerat și câteva măsuri în derulare pentru remedierea acestor probleme.
Preconizăm crearea sistemului
sistemului informațional judiciar, prin intermediul căruia se va asigura distribuirea aleatorie a dosarelor, publicarea în premieră a hotărârilor judecătorești, crearea sistemului electronic de evidență a procedurilor de executare, precum și înregistrarea audio și video a ședințelor judecătorești.
Prin urmare, a concis ministrul, există premise bune pentru îmbunătățirea calității actului justiției și racordării normelor naționale la cele europene. În alt context, Vitale Pârlog a respins categoric afirmațiile, cum că justiția moldoveană este subordonată politic și s-ar afla în slujba partidului de guvernământ. Totuși, el a recunoscut că recent s-a consultat cu președintele Vladimir Voronin în privința înregistrării unui partid politic, dar nu pentru a decide soarta lui, ci, spune ministrul, din cauza denumirii mai neobișnuite a acestuia.
Probabil că aveți în vedere acea formațiune sau cel puțin cei care au încercat să rezerveze denumirea partidului Tata, Mama și Copilul. Pot să remarc aici că, bine, poate mesajul n-a fost corect exprimat, dar cu siguranță că o asemenea cerere de rezervare a denumirii partidului a fost depusă la Ministerul Justiției și mai mult nimic, dar în ceea ce privește discuția mea cu președintele la acest capitol, a fost doar una secundară. A fost doar una secundară. Și evident că denumirea, evident că este una inedită, una excepțională. Și dacă cineva a considerat că eu mă consult cu președintele țării vis-a-vis de toată procedura de înregistrare, se greșește amare. Discuția care am avut-o cu șeful statului la acest compartiment a fost doar din simplu motiv că, pentru mine cel puțin, mi s-a părut un pic neobișnuită această denumire și, având în vedere că discutam despre altceva, am și remarcat acest lucru. Dar categoric vă spun că această situație ce ține de, sau o consultare în forma cum a fost interpretată de mijloace de informare în masă, nu există.
Cât privește corupția din sistemul justiției, ministrul a afirmat că acesta ar fi un fenomen restrâns ca și practica torturii în penitenciare. El a respins concluziile ultimelor rapoarte internaționale, potrivit cărora tortura în locurile de detenție din Moldova ar avea un caracter generalizat. Oricum, a spus Vitale Pârlog, ministerul lucrează asupra problemei și în curând ar urma să fie definitivat un mecanism de monitorizare a locurilor de detenție de către societatea civilă. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Emisiunile postului nostru de radio spre România se vor încheia vineri 1 august, în aceea zi în care și serviciul românesc al BBC-ului își va încheia emisiunile către România și Republica Moldova. Miercuri, președintele României, Traian Băsescu, va premia ambele servicii pentru contribuția lor la democratizarea României, acordându-le meritul cultural în grad de mare ofițer, cea mai înaltă distincție a statului român, ce poate fi acordată instituțiilor. Presa de la București nu ocolește subiectul, după cum aflăm de la Tania Radu.
Închiderea programelor pentru România ale posturilor de radio BBC și Europa Liberă, începând cu 1 august, e considerată de Tom Gallagher în România Liberă o simetrie de-a dreptul lugubră. Despre Radio Europa Liberă, comentatorul spune că a fost indubitabil cel mai apropiat post sufletului românilor, fiind mereu fidel menirii inițiale a posturilor de radio occidentale cu servicii externe, aceea de spargere a blocadei informaționale a autorităților comuniste. Am citat. După 1990, Europa Liberă, ca și BBC de altfel, a determinat mulți români să reziste tentativelor autoritariste ale lui Ion Iliescu, mai spune Gallagher. Postul american și-a acordat totuși o șansă în plus față de BBC, păstrând programul în limba română destinat Republicii Moldova, într-un moment în care Uniunea Europeană recurge la întregul său instrumentar pentru a menține Moldova pe orbita occidentală. Se mai arată în România Liberă. Mai multe editoriale și comentarii de azi comentează știrea că doi dintre analiștii politici din presă, Sever Voinescu și Cătălin Avramescu, și-au anunțat intrarea în politică de partea Partidului Democrat Liberal. În România Liberă, Dan Cristian Turturică socotește decizia celor doi un act de curaj, în condițiile în care toată lumea se plânge de slaba calitate a clasei politice românești. Un articol vehement împotrivă semnează Mircea Marian în evenimentul zilei. El socotește că cei doi doar au pozat până acum în analiști independenți și neutri, alimentând în anunțul făcut suspiciunea că de fapt nu făceau decât să-și cumpere scriind fotoliile de parlamentari. În același cotidian, evenimentul zilei, Mircea Mihăieș e de părerea contrară. Asemenea reacții, pe care comentatorul spune că le-a putut citi deja pe bloguri și forumuri, sunt simplu fariseism al vigilenților între ale purității și moralei. Intrând în politică, ei, cităm, nu au dezertat în niciun fel din tabăra anticorupție, antinerușinare și antidemagogie pentru a se alătura mafiei PSD-o-conservatoare peneliste care conduce discreționar țara. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați auzit în știri, Curtea Constituțională din Turcia a început deliberările în cazul partidului de guvernământ, Partid Moderat Islamist, și despre care procuratura susține că prin politicile adoptate ar pune în pericol secularitatea Turciei, așa cum apare ea consfințită prin Constituție. Cu câteva ore înainte de începerea audierilor, două bombe au explodat la Istanbul, omorând cel puțin 16 oameni și rănind alți 154. Cu mai multe informații, Ileana Giurchescu.
Deliberările Curții Constituționale Turce privind eventuala scoatere în afara legii a Partidului de Guvernământ, Justiție și Dezvoltare par să fie motivul atentatelor teroriste de sâmbătă de la Istanbul. Până acum, numărul victimelor se ridică la 17, cel al răniților la peste 150. Până acum, nicio grupare nu a revendicat atentatele, iar experții sunt de părere că nu există indicii nici măcar pentru a se specula asupra identității posibilor autori. Analistul politic turc Hashem Koroşay a declarat postului nostru de radio că sunt prea multe grupări extremiste în Turcia cu agende foarte diferite pentru a se ști cine a putut organiza atentatele de sâmbătă de la Istanbul. Partidul de guvernământ al premierului Recep Erdogan este bănuit de activități islamice care ar veni în contradicție cu principiul secularității înscris în Constituția Turciei moderne. Partidul Justiție și Dezvoltare se trage dintr-o grupare islamistă, dar acesta nu este un motiv suficient pentru ca partidul să fie scos în afara legii. Hüseyin Bakcic, profesor de științe politice la Universitatea Tehnică din Ankara, nici nu crede în această posibilitate. Cred mai degrabă că partidul va fi condamnat să plătească câteva amenzi, s-ar putea chiar ca unii politicieni să fie obligați să se retragă temporar. Dar profesorul Bakcic nu crede că partidul de guvernământ va fi interzis. O posibilitate care a creat deja destul de multă nesiguranță în mediile politice și economice din Turcia și din regiune.
Ileana Giurchescu a rezumat relatările corespondenților Europei Libere.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În cele mai recente declarații făcute presei de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și alți înalți reprezentanți ai Chișinăului, apare limpede dorința și, întrucâtva și speranța, reluării convorbirilor în formatul 5+2 pe tema transnistreană și chiar găsirii unei soluții crize înainte de alegerile parlamentare de anul viitor. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări pe această temă analistului politic Igor Broțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Niciun fel de mesaje pozitive din partea Transnistriei nu au parvenit. Tiraspol a rămas foarte reticent față de toate inițiativele președintelui Voronin. Niciun fel de apropiere în baza așa zisei abordări la pachet a președintelui Voronin. Și trebuie să menționăm că Rusia în acest sens susține Transnistria. Cel mai recent semnal este modul în care Curtea de Arbitraj Comercial din Moscova a pus pe seama Moldova Gaz datoriile Transnistriei.
Președintele Voronin, dimpotrivă, a avut impresia că autoritățile de vârf de la Moscova sprijină poziția Chișinăului.
Cred că președintele Voronin exprimă ceea ce ar dori domnia sa să facă Rusia, dar la mijlocul lunii iunie, la Chișinău și Tiraspol a fost Yuri Zubakov, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, care a spus foarte clar că Rusia nu va exercita presiunea asupra Transnistriei, va menține abordarea conform căreia două părți egale trebuie să se așeze la masa de negocieri și să găsească o soluție care le convine în mod reciproc, nimic mai mult.
De ce Kievul nu mai este la fel de activ în promovarea reglementării transnistrene?
Kievul a sesizat foarte clar schimbarea poziției Republicii Moldova în ultimii 2 ani de zile. Într-adevăr, pentru a intra în grațele Moscovei, autoritățile moldovenești au comis câteva fapte care nu au convenit Kievului. În primul rând au boicotat summiturile Guam. În al doilea rând au intrat în conflicte mai vechi legate de probleme vulnerabile în relațiile moldo-ucrainene. Mă refer aici la Giurgiulești, Novodnestrovsk, proprietățile moldovenești aflate în Ucraina și alte lucruri sensibile în relațiile bilaterale. Dar în același timp, după ce Moscova a refuzat să recunoască Transnistria, am văzut că Kievul a încercat să ia inițiativa în mâinile sale și la întâlnirea din luna iunie de la Odessa a ministrului Ogrâsco cu liderul transnistrian Smirnov a fost gata să facă concesii pe care nu le-a făcut atunci când a venit vorba de presiunile Rusiei. Deci Ucraina își joacă jocul, adică menține o pârghie de influență asupra Transnistriei, unde Rusia are interese pentru a-și rezolva careva probleme în relațiile bilaterale cu Rusia.
Ați ascultat opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, într-un dialog cu Vasile Botnaru și, ca în fiecare zi de luni și astăzi, scriitorul Emilian Galai Cupăun încearcă să vă trezească interesul pentru lectură, cu o carte la pachet.
Recitindu-l pe Milan Kundera în serie de autori scoase la Humanitas în 2 reprize, fac un revenit popas în Halt 1984, anul oruelian, al apariției penultimului său roman scris în cehă, Insuportabila ușurătatea ființei, Humanitas 2007. Întreaga narațiune descinde din acest titlu oximoronic, asemenea omenirii din Adam, după ce va fi gustat din pomul cunoașterii. Dar este într-adevăr greutatea cumplită și ușurătatea frumoasă? Astfel încât, pe de-o parte, povara cea mai grea ne strivește. Pe de alta, femeia dorește să fie împovărată de greutatea trupului bărbătesc. Or, maestria lui Kundera constă tocmai în această continuă răsturnare a polilor. De-a lungul celor 300 de pagini, Thomas și Tereza, protagoniștii romanului, precum și Franz și Sabina, dublurile lor în ale sporturilor de cameră, sunt dați peste cap ori de câte ori par să se stabilească definitiv. Abia dacă își fac o situație la Geneva, unde s-au refugiat după invazia trupilor sovietice în Cehoslovacia, Tereza și decide să se întoarcă la Praga și asta fiindcă ea era ca Dubček, care făcea o pauză de o jumătate de minut în mijlocul unei fraze. Ea era ca patria ei, care se bâlbâia abia trăgându-și sufletul. Dar tocmai cel slab trebuie să fie tare și să plece atunci când cel tare e prea slab. Urmează o lungă coborâre în infern. Lui Thomas îi se interzice să profeseze, strălucitul chirurg ajungând un simplu spălător de vitrine. La rândul ei, chelneriți într-un cartier muncitoresc, Tereza plătește fotografiile făcute în toiul primăverei pragheze, la capătul căruia, într-un colț prăpădit de țară, se întrevede, dacă nu paradisul terestru, cel puțin o tristă fericire. Tristețea era formă, iar fericirea conținutul. Și parcă, pentru a pune în lumină odată în plus titlul oximoronic al romanului, Milan Kundera lasă fără răspuns această ultimă replică a lui Thomas. Nici nu știi ce enormă ușurare se constați că ești liber, neavând nicio misiune. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Oleg Cristal de la Moldova Suverană.
În numărul de marți publicăm un amplu reportaj despre efectele devastatoare ale stihiilor înregistrate zilele trecute, ca rezultat al ploilor abundente de pe teritoriile Republicii Moldova, Ucraina și România, precum și al revărsării râurilor Prut și Nistru. Materialul este însoțit de mai multe imagini foto ce constată realitatea dureroasă. În același număr publicăm o relatare de la conferința de presă a ministrului Justiției Vitale Perlog, care speră că în cel mult jumătate de an va fi implementat un sistem informațional de repartizare aleatorie a dosarelor în instanța de judecată. Ministrul mai spune că ținta de aderare la Uniunea Europeană este o sursă de energie pentru reforme în Republica Moldova. Tot marți publicăm 2 interviuri acordate pentru agenția Moldpress de către ministrul finanțelor Mariana Durleștean și directorul agenției sportului Andrei Cimil. Durleștean afirmă că acea cotă zero la impozitul pe profit a impulsionat investițiile în dezvoltare și creșterea productivității. În celălalt interviu, Andrei Cimili împărtășește speranțele în legătură cu evoluția sportivilor noștri la Olimpiada de la Beijing.
Cu recomandările din Moldova Suverană de mâine punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați pe mâine. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.